Hauteskunde kanpainan sartuak dira Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan departamentuko bozak martxoaren 22 eta 29an ospatuko dira. Bada hauteskundeak testu inguruan kokatzeko Goizeder Taberna Media Baskeko erredaktore buruarekin elkartu gara. Arratsaldeon Goizeder.
Arratsaldeon zuei.
Tira Goizeder, departamentuko bozak badatoz, esan dugu, lehenik iruditzen bazaizu eta tira, bereziki Ego Euskal Herriko herritarrei begira edo eskertuko nizuke, ba, Ipar Euskal Herriak zer nolako antolamendu instituzionala duen azaltzea eta ateioka ditugun bozak ere antolaketa horretan kokatzea.
Ba, gaur egun hiru maila nabarmenduko nituzke, bat da estatuarena, bestea da eskualdearena eta bestea departamenduarena. Hola, antolatua da administrazioa eta gero terrenoan, oinarrian gelditzen dira ba, herriak eta hoiekin batera herri elkargoak. Eta beraz, gaur egungo hauteskunde hauek, aipatzen ditugun hauteskunde hauek, dira departamendurako hauteskundeak. Hoiek dira frantses estatuaren egituratzean hurbilen diren instituzioak herriak ondoren. Eta ba, orain arte gauza askotaz arduratu dira, baina batez ere sozialaz, arlo sozialaz departamenduak. Baina bazuten hala ere printzipio bat dela gauza ororen ardura zutenak, beraz ekonomiaz, hezkuntzaz, bideetaz, gauza dosier asko zituzten haien eskuen artean kontseilari nagusiek. Eta hainbeste nahasmenen artean pixka denek denetarik egiten zuten bai eskualdeak, bai estatuak noski eta bai departamenduak eta gero gainera diru arazoak direla eta nahi zituzten ekonomiak egin erreforma bat abiatu dute eta departamenduen ahalmenak txipitzen ari dira. Jakinik eta hasiera batean aipatzen zen departamendua desagertuko zela. Baina hori ezin izan dute egin presio handia izan delako.
Eta Ipar Euskal Herria esango dugu Pirineo Atlantikoen departamentuan dago kokatua.
Hori bera, biarnoa eta Ipar Euskal Herria departamendu berdinean bilduak gira. Pauen da kontseilu nagusiaren egoitza eta beraz lurralde hori kudeatzen dute 51 kontseilari nagusik.
Aipatu duzu erreforma, ez dakit hori den elementu nabarmentzeko elementu nagusiena edo orain ate joka ditugun hauteskunde hauei lotuta.
Bai, noski, asko aldaketa asko ekarriko ditu erreforma horrek, baina ez jakintasun handia ere, zeren oraindik ez da bukatua. Eta horreitik da erronka handia da erreforma, zeren asko baldintzatuko ditu hauteskunde hauek, jendak ezakielako ze instituzio motarentzat, ze almen izango duen instituzio horrek, eta ezaki zertarako bozkatuko duen. Bakigu soziala mantentzen dela, arlo soziala, almen hori, baina gainontzekoei buruz, zalantzak badira, portuak, ezakigu departamenduen esku izango diren, bideak, garraioak, ara kolegioak iduriz bai, hezkuntza arlo hori, kolegioena, hori bai, mantenduko lukete, baina ez dira gauzako oraindik oso argi eta hauteskunde garaian oraindik eztabaidan izango dira.
Testu inguru nahasian beraz. Alderdi ugari azterduko ditugu batzuk banan-banan, baina tira orokorrean zer nolako presentzia izango du indar politiko bakoitzak hauteskunde hauetan aurkezteari dagokionez, zein da argazki orokorra?
Bai, ikusi dugu bitxiki hautagai asko badirela. Hautagai asko, naizongi oroitzen, ustut 150 bikote direla, zeren erreformaz geroztik bikoteak aurkezten dira, bi pertsona hautatzen dira kantonamendu bakoitzeko. Hautez barruti bakoitzean bi pertsona hautatuko ditugu. Eta beraz, hautez barruti bakoitzean, doble balio du, bozak bi pertsonentza da. Beraz, horrek egiten du, 150 iristen girela, 150 hautagai Ipar Euskal Herrirako. Eta ikusiz abstentzio tasa handia iragartzen dutela, horrekin konparatuz hautagai asko bada. Jakinik eta hautagai bakoitzak bi ordezko dituztela. Horrek erran nahi du, doble pertsona mobilizatuak hauteskunde hoientzat. Beraz, jende asko behar da hautagaitza bat aurkezteko, 4 pertsona. eta ez da erresa leku guzietan izatea. Eta hor ikusten dugu, ba, eskuinak lortu duela denetan presente izaten, baina alientzen bidez, zentristak eskuinarekin. Eta sozialistak ere alientzen bidez lortu dute leku guzietan izaten, baina ferdeekin edo beste independente batzuekin elkartuz. Osoki haien etiketarekin eta haien militantekin lortu dutenak aurkezten 12 kantonamenduetan izan dira beraz EH Baiko abertzaleak eta Fronte Nazionala hori ere beste albistea da hauteskunde hauen beste albistea ba lehen aldikotz Ipar Euskal Herri osoan presente izango direla Fronte Nazionaleko eskuin muturreko militanteak eta lortu dute ba pixkat ongi edo zaitasun gehiagorekin leku batzuetan ba militanteak aurkitzen haien ideiak ba eremateko edo defendatzeko.
Fronte Nazionalak esan duzu kantamendu guztietan aurkeztu ditu hautagaitzak, ez dakit nola hartu den hori gizartean jendartean.
Ba, frantses estatuan asko aipatzen da, Ipar Euskal Herrian berbada gutxiago. Jada ez direla ezagunak, horko ez dira pertsona publiko ezagunak, ohikoak, urte osoan zehar isilik egoten dira, beraz haien presentzia ezen hain markatua, baina frantses estatuan aldiz, Parisen, Pariseko politikan, Marine Le Penek badu oihartzun handia eta hilabeteak egiten du iragartzen dutela haien igoera eta bo pentsatzut horrek eragina izango duela ere hemengo hautesleengan baina zaila da esatea zenbateko izango den eragina.
Momentuz dakiguna kantonamentu guztietan EH Bai baita ere guztietan 12tan oker ez banaiz. Beno, zer garrantzi dute boz hauek ezkertiar eta abertzalentzat eta nola iritsi dira itzordura?
Ba, nik uste dut azken urteetan hauteskundeetan ezkerra bertzaleko hautagaitzak gehienetan EH Bai etiketarekin aurkeztu direnean emaitza positiboak egin dituztela, gero eta hobeak, gero zaitasunekin beti ere kostaldean batez ere Baiona Angelu eta Miarritzen eta bisibilitate eskasarekin eremu horretan baina ikusten dugu beste lekuetan agertu direla alternatiba gisa bigarren indarra, hirugarrena leku zomaitzutan barnekaldean batez ere, baina Lapurdi barnekaldean ere bai, ez bakarrik Baxena Farroan. Eta ikusiko, leku batzuetan aski komplikatua da, zeren alderdiak aipatu ditugu, alderdien presentzia, baina pentsa, kantonamendu batzuetan 9 hautagai daude. Ez hori ez da pentsatu behar denek etiketa politiko batekin egin dutela urratsa independenteak disidente frango eskuinean eta independenteak eta independenten hartan badira batzuk uztaritzeko kantonamenduan bezala ideia bertzaleengandik aski hurbilak direnak beraz hor ere irakurgarritasuna ez da hain argia erresa. Beraz ikusiko EH Baik leku hoietan zer egiten alko duen. Ikusiko, ez dira hauteskunde erresak. Gero haien erronka nere ustez da mantentzea orain duten hautetxia bertzalea. Naiz eta ezen etiketa horrekin aurkeztu garaian 2008an gaur egun EH Bairekin aurkezten da, Alen Iriart da hautagai hori. Aurkezten da beste kide batekin, ez duena baitezpada etiketa abertz EH Bairen etiketa beraz hori mantentzea eta ondorioz biko teoria hautatzea izango da hautatu izatea izango da haien parioa eta entzuten da beste kantonamendu bat lortzen aldutela edo ikusiko
beraz eta euskaldunei dagokienez talde abertzalei dagokienez EAJak 4 kantonamendutan aurkeztu ditu hautagaitzat ez dakit esan daitekeen gutxi dela.
Ba debeitzen du PNV-ren EAJaren presentzia ez da inoiz lehen planokoa izan Ipar Euskal Herrian, herriko bozetan eta herriko bozetan batez ere beti izan dute hautatu dute gehiengoarekin gobernatzearen aldeko apostua. Gobernatzearen apostua zen, gehiengoan izatea. Eta beraz ez dira baitezpada haien izenean aurkezten herriko bozetan. Hori da zinez hemengo soziologia ulertzeko hauteskunderik esanguratsuena, Ipar Euskal Herrian, herriko bozak. Eta bo, beraz hori egin dute orain arte, beraz gehienetan eskuinarekin aurkeztu dira. Eta kantonamenduko bozetan ez da erresa, ez duzunean egituratua zure militantzia, ba, lortzea hautagaitzak, beraz, esango nuke, ba, ez da, ba, ez dira lurralde osoan, argi da, ez dutela lortu, ez dut uste hori zenik haien pretentzioa. Eta gero ikusiko emaitzak haientzat ere komplikatua da. Zeren etiketa gabeko hoiek hoien gandik desberdintzea ba, zaila izango da. Ez dute erresa.
Testu inguru nasia nolabait esan dezakegu erreforma, oraindik bukatu ez den erreforma, apur bat aipatu dugu, baina amaitzaldera zer esan daiteke emaitzen inguruan, edo besan da, ba, zer diote inkestek, ez da? Oroar pentsatzen dut Alderdi Sozialistaren berakada nabarmendu daitekela iragarpenen baitan.
Bai, testu inguruak egiten du ba, gobernu frantsesan dagoen Alderdi Sozialista berantz doala. Berantz doala ba, ez duelako langabezia errekuperatzen edo konpontzea lortu. Beste parametro politiko alderdiko iagoaien gatik ere bai. Eta ikusten dugu gero hemen Ipar Euskal Herrian ere horrek eragina izango duela, baina ere errealitate bada departamendu hau eta Ipar Euskal Herria historikoki aski eskuinekoa da. Eta salbuespen bat izan da departamenduntako historian lehendakari sozialista bat izatea Pauen. Orain arte denak eskuinekoak ziren, eta beraz Georges Labaze, Alderdi Sozialistako ordezkaria izan da lehendakari 2011-tik. Hiru urte iraundu haien gobernantzak edo, eta orain ikustekoa da mantentze atxikitze dute, baina bon, ez da, lortzen balute, zinez ba, gauza handia litzateke, zeren ez dute ez da inebidentea. Haiek Ipar Euskal Herrian duten indarra gaur egun da 7 kantonamendurena. 7 kantonamendu dituzte, sozialistak dira 7. Gaur egungo kantonamenduak, eh? Orain, saiatuko dira, kantonamenduen muga berriekin, 12 kantonamendu baititugu orain Ipar Euskal Herrian, ba, ea lau kantonamendu atxikitzen dituzte. Horrek erran nahi du, agian 8 kontseilari nagusi ukatalko lituzketela Pauen ikusteko da. Zeren kantonamendu bakoitzan bikotea neska eta mutikoa baitira. Hala, hori ere berrikuntza bat, emazte erdi eta erdi izango da Pauen, asamladan, Nafarroako parlamentu hartan, Paueko Nafarroako parlamentuan, ba, lehen aldikotz asamla da erdi eta erdi emazte eta gizon izanen da.
Bikotea aipatu dugu, bikotea beraz gizon eta emakume bikotea da.
Hori da, parekidetasunaren printzipioagatik legeak hori inposatzen orain.
Osondo ba, Goizer Taberna, ziur lanpetuta zabiltzalak, barte gauerdian hasi da hauteskunde kanpaina, ez dakit beste zerbait olan nabarmentzekoa edo azimarratzekoa itzordu honi
begira. Ba, justuki itzordu horiek segitzeko, gaur 7:30tik aintzina, 8:30 arte mankizun bat antolatu dugu Euskal Hedabideekin batera, eta kazeta.eusen ikusten alko da streamingez zuzenean emankizun hori, eta gero bihar, berriz ikusten alko da, bihartik aintzina, kanaldu den, eta seguraski ere kazeta.eusen.
Eta hortaz gain pentsatzen dut, jarraipen bete-betea egingo duzuela, martxoaren 22-29 bitarte.
Hori bera, kazeta.eusen, mediabask.eusen, eta Euskal Hedabideekin batera, gaualdi bereziak antolatuz, eta jarraipen iraunkorre eginez.
Ba, eskarrik asko eta animo lanean.
Bai, mi esker.